Vi ste uz SBS na srpskom.
Sporazum koji su predstavnici Beograda i Prištine potpisali u Vašingtonu udarna je tema medija i javnosti u Srbiji. O susretu Vučića i Hotija sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom iz časa u čas stižu oprečni komentari od toga da je Srbija ovim činom faktički priznala Kosovo, pa do ocene da je sporazum dobar za obe strane. Mija, kako politički akteri i analitičari vide ono što je potpisano, kao i ukupna dešavanja u ovalnom kabinetu Bele kuće?
Tri dana posle potpisivanja sporazuma u Vašingtonu za srpsku javnost ostaju brojne dileme u vezi s tim ko je šta potpisao, a ko šta dobio. Konfuziji doprinosi različite izjave samog predsjednika Vučića, koje idu od ocene da u Beloj kući nismo pobedili, ali nismo ni poraženi, sporazum je dobar i za nas i za Albance, pa do tvrdnje da je sporazum izuzetno dobar za našu zemlju i teško da ćemo u budućnosti imati ovako dobre sporazume sa bilo kim i o bilo čemu. Inače, tokom celog sastanka delegacija Beograda i Prištine ovdje u Srbiji su stizale dramatične vesti, tvrdnje i demanti, potpuno kontradiktorne informacije o onome što je na stolu, tako da je javnost bila potpuno sluđena pričom da je pred Vučića stavljen papir sa priznanjem Kosova, da ga je on odbio, da nikad teže nije bilo, odnosno da nije bilo te tačke 10, da čas ovo, čas ono. Kad su potpisi stavljeni, krenula je lavina komentara i domaćih i stranih o svakom i najmanjem segmentu susreta dvojice pregovarača sa američkim predsjednikom, od toga za kakvim stočićima ih je Trump poseo, da li ih je ponižavao ili poklanjanjem ključa od Bele kuće i olovke uvažavao, pa do slike Aleksandra Vučića na stolici pred Trumpom, koja je postala viralna, kao i snimak na kome se on hvata za glavu, a što je dobilo bezbroj različitih tumačenja. I svi su ti detalji u veliko predmeti raznih interpretacija i divljenja, jer vrhovni komandant nije posustao, kako je napisao ministar odbrane Vulin, ali naravno i kritika raznih montaža i viceva. Komentari političke i stručne javnosti su također potpuno šarenoliki i idu od divljenja, hrabrosti i mudrosti predsjednika Vučića preko glasova koje iznose šta jeste, a šta nije dobro za našu zemlju, pa do tvrdnji da se srpska spoljna politika ovim sporazumom iz Vašingtona potpuno razbila u paramparčad. Bivši predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović ovu ocenu tumači činjenicom da od 16 tačaka mi imamo 6, najviše 7 tačaka koje se tiču Kosova, ostale idu u rasponu od energetske zavisnosti vezane za Rusiju, 5G mreže koja se odnosi na Kinu, gej prava, Izraela itd. A sve to je bacilo u zasenak činjenicu da je dobro da se razgovara, dobro da imamo stabilne odnose sa SAD-om, ali i čini mi se da su pregovori u Vašingtonu otišli u sasvim drugom pravcu i sva je prilika da Srbija neke koristi od ovih razgovora nema, ali voleo bih da me vreme demantuje, naveo je on, uz ocenu da su i Srbija i Kosovo u ovalnoj sobi zloupotrebljeni za neke druge ciljeve, strateški važne za Sjedinjene Američke Države, a posebno za Donalda Trumpa. Pitanjem kakav je to sporazum u kome se istovremeno pominju Merdare i Jerusalim, Gazivode i Hezbolah, a ne samo normalizacija odnosa Beograda i Prištine, kako smo verovali, bavio se i Ranko Pivljanin, koji navodi da je Trump ovaj miriteljski poduhvat nonšalantno ubacio u svoju izbornu agendu ili obrnuto, ne bi li poentirao na osjetljivim globalnim problemima, curiknuo Kinu i Rusiju sa Balkana, to jest iz Evrope, još malo zategao konopac sa Iranom i dodvorio se moćnom jevrejskom lobiju koji može presudno da utiče na izbore u Americi. Za nas je mnogo bitnije koliko će Vučića, to jest Srbiju, koštati ova vašingtonska papazjanija na koju je pristao i koja će dovesti u pitanje odnose sa Evropom, Rusijom i Kinom i dobrim delom arapskog i nesvrstanog sveta. Ispada da smo trampili koliko toliko sigurne vrapce u ruci za nepredvidivog američkog goluba na grani koji nas samo može iskoristiti i odbaciti. A za početak strateškog partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako se pokušava predstaviti, nismo mogli izabrati gori način i nezgodniji moment za takvu vrstu diplomatskog zaokreta, kaže I dodaje, Vučiću ovo nije prvi put da hazardira kad je Amerika u pitanju, a već u novembru pokazaće se da li je omašio. Nadajmo se da će ovaj put imati malo više sreće i da neće morati da štampa plakate Bajdene Srbine, zaključuje Pivljanin u dobroj veri da nam se Trampova poklonjena pažnja neće olupati o glavu. Branko?
Mija, predsjednik Vučić tvrdi da je Srbija ovaj istorijski sporazum, kako kaže, potpisala sa Sjedinjenim Američkim Državama, a da ništa nije potpisano sa Prištinom. Šta o tome sada kaže zvanični Beograd, a kakva su reagovanja na posljednju tačku sporazuma kojom se Srbija obavezuje da preseli svoju ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim?
Premijerka Ana Brnabić kaže da smo u Vašingtonu potpisali sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom, čiji su garant Sjedinjene Američke Države, da on donosi više radnih mesta i bolje plate, a ne kompromituje saradnju Srbije sa Kinom i Rusijom, dok Richard Grenell ostaje pri tvrdnji da Srbija i Kosovo nisu potpisali nikakav sporazum sa SAD. Ivica Dačić navodi da imamo više važnih političkih aktera u Srbiji, a Srbija mora da bude dobra sa svima, ali da su netačne tvrdnje opozicije o napravljenim faulovima prema Rusiji, Kini, Evropskoj uniji i arapskom svetu kroz preseljenje ambasade u Jerusalim. S druge strane, bivši ambasador Srbije u Berlinu Ognjen Pribićević navodi da je pristanak na preseljenje ambasade u Jerusalim jedan od najznačajnijih poteza koje Srbija povukla u posljednjih 10 godina, što je izuzetno hrabra, ali izuzetno rizična odluka. Hrabra zato što je uz SAD samo Gvatemala preselila ambasadu u Jerusalim, čime je Srbija ušla u red malobrojnih koji su se na ovu temu svrstali uz Sjedinjene Države, a rizična jer to neće naići na dobar prijem u muslimanskim zemljama, posebno u Palestini, Iranu i Turskoj, a može izazvati tenzije i u odnosima sa Evropskom unijom i Velikom Britanijom. Deo ovog sporazuma predstavlja izraelsko priznanje Kosova, što deluje nezahvalno, ali Pribićević kaže da Srbija tu nije imala velikog izbora. I dodaje da nam arapske zemlje ne mogu biti bliže od Sjedinjenih Američkih Država, a sa kojima već dugo nismo imali tako blizak odnos kao što će sad biti posle ove odluke o preseljenju naše ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. U Centru za alternativno rešavanje sporova na pitanje da li je Srbija potpisala sporazum sa Kosovom ili sa Sjedinjenim Državama, koliko je on obavezujuć za Beograd i Prištinu i kako će se odraziti na građane ovdašnje, kažu da potpisana dokumenta više predstavljaju pismo o namerama potpisana od strane Vučića i Hotija, što taj sporazum ne čini pravno obavezujućim. Očekuju njegovo izvesnije sprovođenje ukoliko Trump ostane predsjednik, nego što je to slučaj sa sporazumima postignutim u Briselu, gde se Evropska unija nije pokazala efikasna kao garant sprovođenja. Što se tiče uticaja na građane, ako stavke oko ekonomskog povezivanja budu razrađene, a zašta novu priliku pruža treća runda u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine koja danas kreće u Briselu, onda će one, kako navode, sigurno doprineti ekonomskom povezivanju dve strane kroz unapređenje infrastrukture, kreiranje mini Schengena, stimulisanje privrede i kroz zajedničke projekte.
Mija, u Srbiji je najavljeno značajno povećanje penzija u sljedećoj godini. Šta o tome govore stručnjaci i koliko će biti povećano opterećenje za budžet u slučaju rasta penzija?
Srpskim penzionerima poštari donesu ili im se na račun pak uplati oko 600 milijardi dinara ili 5 milijardi evra godišnje. I to je ubedljivo najveći javni rashod. Oko 60% prikupi posebni penzijski fond koji se puni doprinosima zaposlenih. Pošto se već odavno iz doprinosa ne prikupi dovoljno ostatak, od 40% dotiraju svi poreski obveznici, to jest budžet na osnovu naplaćenih poreza i drugih nameta. 1% povećanja penzija znači da se u masi isplati oko 6 milijardi dinara, to jest 50 miliona evra više para za penzije nego ranije, a isti taj 1% najvećem broju penzionera donese dodatnih oko 200 dinara ili 1,7 evra mesečno. 6,5% rasta penzija, na primjer, zahteva 40 milijardi dinara više para iz doprinosa i drugih nameta, to jest preko 300 miliona evra, a za oko 1300 dinara ili 11 evra veće penzije. Dakle, na budžetskoj strani desetine milijardi dinara, a na penzionerskoj tek po nekoliko stotina. U Srbiji je formula za obračun penzije uvedena još pre 100 godina, ali je i ukidana, pa su razne vlasti prema svojoj volji određivale rast penzija. U novijoj istoriji formulu švajcarsku imamo od jeseni 2019. nakon deseta godina lutanja i perioda preteranog uvećanja i posledično nužnog smanjenja penzija. Taj mehanizam ima za cilj da zaštiti i penzionere i budžet, to jest da se izbegnu udari bilo na državnu kasu, bilo na džep penzionera. Formula se nije pošteno ni primila, za ovu godinu je primenjena samo jedanput, a moguće je da će se penzije opet povećati mimo nje. Ministar financija je onomad izjavio da je ova formula tesna i da će penzije u 2021. godini da rastu više od procenta koji ona izbacuje. Veliki broj stručnjaka smatra da bi to bilo loše, a Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, navodi dva razloga zbog čega to ne bi trebalo raditi. Prvo, budžetski trošak bi bio veći nego što je to racionalno i opravdano. Svaki procenat rasta zahteva pronalaženje onih 6 milijardi dinara preko, a pošto imamo deficit, ostaje zaduživanje i to u sledećoj godini, kada je potpuno neizvesno kakvi će biti ekonomski i budžetski tokovi. Studio.
Mija, hvala na javljanju. Slušali ste aktuelnosti iz Srbije o kojima izveštava stalna saradnica SBS radija Mija Nikolić. Ostanite uz naš program.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.